Savaarbībā ar William Hill.
Esat sveicināti, dargi skatītāji un klausītāji. Šis ir podcasts izrāviens un kā vienmēr ar jums kopā Rihards Mednis un
Gustavs Melenbergs.
Mēs esam apakaļ, kā vienmēr.
Tu labi izskaties.
Tu arī labi izskaties. Apusēji. Dāvs arī labi izskatās.
Es domāju, es tu patiešām to domāji.
Mēs visi labi izskatāmies.
Tu esi nometis svaru?
Es esmu flabers cilvēka vietā. Es pieņemos pa 10 kg nometu 8, un tad es saku, es 15 nometu, tā kā viss kā, tā, tas normāli.
Man ir viena kolēģa, kurai tāds signature moves darba vidē, viņa katreiz, ka viņa tevi ierauga, un ir pagājis kaut kāds divu nedēļu periods, viņa tev saka, tu esi nometu svaru? Tas vienkārši veids, kā viņa liek cilvēkiem, viņa liek
justies labāk. Jā.
Tā ir tā kārts, ko es izspēlēju.
Jā, ļoti labi, man patīk.
Vai tu nometi svaru stresā par to, ka tu biļetes nedabūji uz kvalifikācijas turnīru?
Es vispār to visu epopēju, kāds man cilvēki rakstīja no mūsu WhatsApp grupas. Hei, tu vari zināt vairāk, kāpēc man biļete nav atnākusi, jo naudu jau novilka divreiz un šitādi te varianti. Tur kaut kā man tas... Es neesmu kāds latišos, es neesmu FIM pārstāvs. Ja? Es čisto neko nezinu.
Tur bija bišķiņ ķēpes, es dabūju biļetes. Nu, es uzreiz... Cik fascinējuši, vai ne? Tur bija
pasaka, tā, kam, par ko vispār cilvēku, varbūt kāds nezinu.
Olimpiskās kvalifikācijas turnīrs Rīgā. Liels notikums. Latvijai iespēja beidzot basketbolu uzspēlēt olimpiskās spēlēs. Es kaut kā ziedoju to smagi nopelnīto naudu, lai nopirktu biļetes uz finālu. Cerams, ka Latvija tajā piedalīsies. Tas ir tāds lielās bildes jautājums, vai ne? Būs diezgan grūzīgi ir nepiedalīsies. Bet jā, bija mazliet ķēpa ar to piršanas, sākot ar to, ka bija iepriekš pārdošana, kas jau nokārtos servers, es sapratu, ka cilvēkiem, un bija izņots, ka sāksies pārdošana trijos, un es iegāju tā droši 2:58 bezrindās, un tur jau viss bija pieejams. Tā kā izsaka līdzjūtību cilvēkiem, kas nepaspēja, kas gaidīja uz 2:00. Es iegāju, es uzreiz uzskrūlēju finālu, es uzreiz visu nopirku, un viss izdevās, aizgāju no telefona, pirku, viss aizgāju. Bija, triks bija tajā, ka bija uzreiz jāieliek Apple Walletā tās biļetes, jo man arī tikai, man liekas, 2 dienas vēlāk man atnāca uz e-pastu.
Jā.
Mistika pilnīgākā. Tā kā, cerams, ka viss ir dabūjuši, visu, ko viņi vēlējās. Lai gan diez vai, jo tur droši vien ar tām, kas tur bija dāvana karšu epopeja un kas tur vēl ne, ka viņi maksāja atpakaļ cilvēkiem un ko tur.
Man tev jautājums.
Nu.
Vai olimpisko kvalifikācijas turnēru spēlēs olimpiskajā sporta centrā?
Viņi jau visu arēnā nevar izspēlēt, ja?
Vienkārši olimpiskais. Ja pa tēmu olimpiskais, to pa tēmu teorijā.
Nu, varbūt, ka spēlēs Rīgas, teiks, vidusskolā, Rīgas Superlīgas čempions, ar citu sveicēns manai skolai. Tā kā, varbūt, ka vidusskolā vajag uzspēlēt. Tad būtu atmosfēra.
Bet tā ir par to ritīgi haipo rīdzinieki tikai.
Par Rīgas skolas Superlīgu?
Jā.
Nu jā, nu ko tu kā tukumnieks tur padarīsi?
Jā. Nu mums bija derbijs tukums Kanda un tādā garā.
Nekas nestāvēja
klāt. Tukumu Raiņa ģimnāzija, Jelgavas pirmā valsts ģimnāzija.
Kas ir labākā atmosfēra, kurā dzīvi, kad esi spēlējis basketbolu? Kur bija tāda viss saspringtākā, spraigākā atmosfēra? Vienā no šiem mačiem? Vai...
Man liekas, ka es spēlēju Kandavā, kas iemet savā grozā. Tas bija ritīgi. Tur ritīgi viss nenormāli aplaudēja pēc maniem gūtajiem punktiem. Lūdzu, saka,
ka tev nebija vairāk pēc 11 gadiem.
Bišiņu vairāk tikai.
Es eju sveicināt podcastu, basketbola podcastā izrāvies.
Es vienkārši atceros, ka viss nenormālā haipā un viss aplaudēja. Man tāds, jā. Bet labākā atmosfēra bija, nu tad man bija, es neatceros, cik pieņemsim kaut kādi 13 gadi, 14, jā, 15 varbūt, matkulas fiziskā nometne, un es bazarīti iemetu. Jā, mēs bijām, nu, voļuku spēlējām, nu, sadalījāmies pa komandām visādi sporta spēles iekšā fiziskajā nometnē, vēl taisījām. Un es bazarīti iemetu. Un tur bija tāds haips, tur bija man pacēla, vairāk cilvēki, bet pacēla. Un man, wow. un jā, un tas bija pustālais, dirka pustālais.
No vienkājīts.
Vienkājīts, jā.
Par dēlu trīs reizes pret stīpu un iekšā.
Lai... Jā, un tu vēl palēlināji tu.
Pret šoklo kāds tās vēl.
Jā. Bet tā ir labākā atmosfēra, laikam.
Tu zini, bet runāju par Superlīgu. Es domāju, ka, lai gan es visu kaut kur esmu spēlējis, es Itālijas līgā derbī spēlējis, tā kā pilsēta par pilsētu, kaimiņu pilsētas, un tas bija baigi spraigi un interesanti. Un koledžu basī tas es spēlējis un vispār jau, bet Superlīgas fināls droši vien bija tāda viss. Laikam, ja, es tagad man nenāk nekas spilgtāks prātā kā Superlīgas fināls.
Tas tuvu ir kaut kas, kas Amerikā ar high school, ja vidusskolas, kas ir, nu...
Nu, jā, nu, nu Daugavas sportinājums. Pirmkārt, jāspēlē Daugavas sportinājumā ir profesionāls basketbols, tāpēc, ka tur tu var atmosfēru uztaisīt. Un, ja, pat, ja tu var Superlīgā atmosfēru uztaisīt, tad visi zeļi un vefi un... Kas tur vēl var spēlēt potenciāli, viņiem jārīko Daugavas sportinājumā tās spēles ir.
Nu, bija jau zeļiem, jau bija pāris spēles DSN-ā, bet nu, tur forša atmosfēra, tur viņi tāda vēsturiska, tur vienmēr tāda barona ēna, tur ir no barona laikiem. Bet
Efe ne... Džuku un kas tur vēl?
Jau būtu parunājumi par NBA?
Nu, par to mēs varam parunāt, par Dāvi Bertānu nu? Sezonu, kā tā ir izvērtusies par spīti manām prognozēm pēc trade deadline, kad mēs pēdējo reizi jums tikāmies.
Man ir viens jautājums.
Nu?
Skatītājiem jautājums, dienas jautājums īstenībā. Mēs sāksim jaunu rubriku, mums būs podkasti jautājums. Lūdzu, tie, kas grib, tie atbildi, tie, kas negrib, atbildi tāpat. Kāpēc Šarlotē Bertāns var darīt šādi, spēlēt šādi, un kāpēc viņš Oklahomā nevarēja darīt tieši to pašu? Viņš ir, es saprotu, viņš ir viens lomas spēlētājs, viņš nav aizsargs, jā. Viņš nekādā veidā nav aizsardzības spēlētājs. Kaut gan daži highlight viņam joprojām ar blokiem ir, viņš no Charlotte, kas nepārsteidz, bet pārsteidz nedaudz. Kāpēc OKC tā darīja? Man pašam arī atbildi ir uz šo te, bet man sāp tas nedaudz. Man sāp, ka viņi nosēdināja, atsēdināja un viņš nekādā veidā nebija plānos, lai arī cik labs viņš metējis ir.
Es domāju, ka es mēģināšu atbildēt savu jautājumu, tu varēsi iestarpināt savu pareizo versiju, bet es domāju, ka tā atbilde ir filozofiskāk nedaudz, bet ja mēs tā tīri strukturēti skatāmies, nu tās ir tās pašas problēmas. Oklahoma bija sezonas sākumā 9 spēlētāji ar 40% 3 punktu precizitāti. Un tajā brīdī, ja lieta, kas tev padara īpašu, vairs nav īpaša, tad tu neesi vairs vajadzīgs tai komandai. Un ar to arī viss dāviem beidzās Oklahoma City franšīzes paspārnē, sauksim to tā. Mēs daudz esam runājuši par viņu limitācijām aizsardzībā. Un Oklahoma arī nav... Nu, viņiem viņš pirmkārt bija vajadzīgs dēļ grāmatvedības. Jo tās laika līnijas stipri atšķīrās, nu nebija viņš viņiem plānos kā play-offos palīgs, ņemot vairāk, viņš nav bijis tas spēlētājs savā karjeras laikā pagaidām. Un jā, tu visi Jalen Williamsi un kas tur vēl priekšā, viņam pēkšņi nevar atcerēties Oklahomas sastāvu dziļumu, bet
faktiski viņam... Dorts.
Nu jā, ar visiem Dortiem nebija viņam paredzētas minūtes ar to, ka viņš vēl nav. Tā lieta, kas viņa padarīja īpašu, vairs nebija īpaši tajā komandā.
Tev arī liekas, ka viņš jau aizmainoties uz turienu, ka viņi nebija plānā nekādā veidā ierakstījuši viņu, un viņi gribēja attīstīt savu koru, jeb saknīti komandas, un vienkārši Dāvis bija tur, viņš atradās tur.
Jā.
Jā, nu man arī kaut kā liekas.
Grāmatvedības.
Jā, nu, jā. Man nedaudz... Zinot, kāda kultūra Šarlotes komandās ir, cik no kuras kultūras puses nāk Dāvis, es nedaudz pārsteigts, ka intervijā viņš teica, ka viņam ļoti patīkot ģērbtuva. Es nezinu, vai es būtu priecīgs ģērbtuvē, kur skanāt Little Babies 24/7.
Es domāju, ka Little Babies pat ir tikai nu, viens no kvalitatīvākajiem, kas tur skan.
Nu, viņš ir top laikam, jā. Paši spiežat, kā tur varētu būt.
Kā to var izsacināt.
Jā. Bet Dāvs, nu kārtējo reizi, viņš ir uz papīras mums atmaksātākais spēlētājs komandā, bet viņš nesas maz pienesumu. Komandā, cik tagad Dāvs ir nospēlējis? Viņš nospēlējis 12 spēles, no kurām pilnīgi visās viņš ir nācis no soliņa. Nu, Charlotte arī kaut ko ir uzvarējusi tajās spēlēs. Tur sākumā gāja pavisam labi. Tagad necik, bet viņi arī nespēlēja uz play-in. Viņi necenšās, viņi nevar nemaz tikt līdz turēnei. Tas jau ir, viņi varbūt nav tik sūdīgi kā Vašingtonai, kur ir pilnīgākie bomži. Bet nav tālu. Tā kā jā, priecē dāvi spēle, viņi izmanto tā kā būtu forši, ka viņi izmanto.
Viņš izmet vidēji ap 10 metieniem spēlē, kas priekš viņi ir kosmos.
Jā.
Tas ir kosmos, un es domāju, ka viņš jūtās ērti tajā par spīti tam, ka nu, procenti nav bijuši spīdoši pēdējās spēlēs. Es domāju, ka viņš ir šokā par to, ka viņam tik daudz jāvet. Skatos pēdējo 5 spēļu nogriezni 2 no 8, 3 no 8, 4 no 14, 5 11, 5 11 no laukuma.
Jā.
Tā kā jā. Vienu uzvaru pēdējās 5 spēlēs, tajā pašā spēlē viņam plus minus bija 25 plusā. Tā kā jā, nu viņš baigi interesanti skatīties uz viņu tajā komandā, ka ne tik cik uz Dāvi, jo mēs Dāvi pazīstam labi, bet kā komanda uz viņu reaģē? Kad tev spēlētāji ir aptuveni šokā, ka ir Equire Jacks, kurš izrādās tik labi met, un met no jebkuras pozīcijas laukumā, un kurš iedod ekstra piespēli, kurš atradīs labāku metienu, labu metienu vietā.
Bet tā nav lieta, ko Dāvs ir baigi daudz darījis. Es neatsvēlsmu no San Antonio laikā, kur viņam normāls spēles laiks arī Vašingtons laikā. Varbūt tā ir, manuprāt, tā ir kaut kāda jauna feature, ko viņš ir, varbūt ir viņam pateicis, galvenais treneris, sorry, kad ir kaut kas tāds jādara, kad ir jāmeklē tā ekstra piespēle, jo viņš ir tik daudz, cik viņu izmanto, viņš sāk kļūt par mērķi, viņam nāk viens, vismaz viens, viņi neignorēs aiz trīs punktu līnijas, nu tad viņam arī jāizmanto to, kad sedzēja skrien uz viņu, ka viņš ir atrast brīvo vīru.
Bet, viņam pēdējās trīs spēlēs ir katrā spēlē pa diviem stīliem.
Jā.
Wow.
Viņš reāli tur tie stīles uz reālu taimingu. Bet arī tas
komandas
pats
aizsardzības kontekstā var redzēt, ka nu individuāli viņš ir limitāts, bet tipiski ar spēlētājiem, kas ir Eiropas skolu izgājuši, viņi ļoti labi lasa aizsardzības schēmas.
Vai
drīzāk šajā gadījumā jāsaka uzbrukuma schēmas, lasa priekšlaicīgi un izsako aizsardzībā noritē pareizā vietā, pareizā laikā. Tā kā.
Nu jā, nu izskatās, ka Charlotte pagaidām viņa ir tādā situācijā, ka viņa met pret sienu to lietu un skatās, kas pielips, kas nepielips, jo tika arī Pokuševskis no OKC aizmanīs. Un tas pats Mičičs. Micičiš, mans laik jūk. Arī viņš beidzot ir, man liekas, pa to, ko viņam maksā, viņš arī var uzspēlēt tajā komandā. Un tad viņš skatīsies, kas būs, kas nebūs. Nu, tur Grants Williams no Dallas aizvainītais, kas tur Dallasā podas kaut kādas sastrādājas. Tajā pašā laikā tur Miles Bridges joprojām daudzās riņķī, nu redzēsim, kā viņiem, nu labi, viņiem
šo zonu. Tā ir komanda, kas cenšas zaudēt, būsim atklāti. Jā. Un tas, ka Dāvim tiek dots minūtes šajā kontekstā, nav kompliments vienmēr, bet vismaz viņš tiek spēlēt.
Es maksātu naudu, lai redzētu Lemola Bolu latviešu dzimšanas dienas ballītē.
Auč,
kad vienkārši čaļas ar aliņu sēt pirtī šašliku cep, un tur Lemola Bols būtu. Tas būtu labs.
Bet hei, viņš Lietuvā dzīvojas, tā kā nav tā, ka tas viņam būtu kaut kas
apsaudāts. Nav tā, ka viņš dzīvoja tikai viesnīcā un M&M sēd. Nav jau tā, nu, bišķiņ tā ir.
Jā, bet nu, viņš aptuveni to ideju.
Viņš zina, kādam klimatam viņam būtu jāgatavojas.
Viņam es nedomāju, ka tas būtu tāds šoks, kā, piemēram, viņa brālim Lonzo vai nu, nosauc jebkuru citu kaut kādu high school amerikāņu zvaigzni.
Kurš nav bijis ārpus Amerikas, drīzāk tāda?
Jā, nu es nezinu, kaut kāds
Jamarants.
Zion. Ot Zion. Gribētu spēj pirtiņā ar Zion pasēdēt.
Bet Zions, man liekas, pirtiņu saprast. Viņš, nu, viņš biezais puika, druknais puika ir. Nu, tā Jamarants iesēdināt pirtī.
Vembijs
no Francijas ir.
Varētu ilgāk pa Vembiju pirtiņā nosēdēt.
Bet īzī. Bet tā, ka ir itīgi īzī. Man vairāk ko svīst, bet jo, bet viņam ir baigais bonus, nu kā, nu viņš sēž uz augšā uz lāvas, kājas apakšā augstumā, zin kā, tad viņam tur kaut kā kompensējās, tā kā baterija, tas karstumviļi.
Viņš nevarētu uz augšējās sēdēt, švieši pārlaucījies būtu četros līkumos.
Jā. Tad,
ja jūs neatbildētu uz pirmo dienas jautājumu, ierakstat komentārās, kur NBA džeki jūs gribētu pirtiņā pačilot aliņu iedzert kopā.
Jā. kur jūs gribētu nopērt pirtī, varbūt.
Nu, pagaid. Nē, bet, ok, atbild man.
Kur spēlētāji tu gribētu nopērt pirtī, atbild man?
Neatbildēšu šo jautājumu. Ar kuru čeku tu gribētu tādu, nu, vecpojušu balītē pavadīt laiku kopā? Nu, aliņš, pirtiņa, tur...
Tarā. Pirtī es Kyle Lowry gribētu redzēt. Nē, vecpūšu balīt. Es domāju, ka tiem būtu jābūt būt, nu, Zions, zinot, kādas viņam ir izklaides braucot ārpus tām. Un Hardens.
Jokič nē.
Un Hardens. Nu, ja mēs vecpūšu balīt runājam.
Hardens, ko tas striptīs dejotājs atvest.
nu, labi, ok.
Jā vai ne, striptīs dejotājs vecpūšu balītā, jā vai ne, jautājums.
Latvijā?
Nu, jā.
Kur Globāli?
Jā, Latvijā.
Nu, laikam jau, jā. Nu. Es kā puika no laukiem.
Mēs sevi iepazīstinām, mēs auditorijai sevi iepazīstinām.
Es zinu, man šo tēvs klausīsies, tā kā es uzmanīgi atbildēšu.
Okay.
Bet jā, stritīs dejotājām. Tēt, jā.
Ok. Man liekas, ka Jokič būtu diezgan interesanti. Nu, es Lebrons, man liekas, būtu super
man liekas, garlaicīgi. Man liekas, ka Jokič ir tas čels, kurš pirti izdzer kaut trīs aļārs, uzkurī gānu un parubās stūrī ķipa. Kur pazuda Nikols?
Luka būtu jautrs noteikti.
Jā.
Redzot viņa izdarības olimpiskās spēlēs pagājušās.
Jā.
Vai viesnīcā, ko viņa tur darījās.
Luka būs tas, kurš sašatojās ar tīgi ātri. Jūs ņišak, es varu pārpildēt dīķim pāri. Jā. Tu vispār jūs neko neredz.
Aiziet pie dieviem. Jā. Es varu peldēt pret straumu gaujā.
Jūs redzējat Habib video.
Tad vienā brīdī meklē, ar ko izkauties jā, no sērijas.
Jā, bet no top 3 cilvēku, kuriem es gribētu ieiet pirtī, top 4. Kyle Lowrys, Kristaps Porziņš, Vembenjama un Bobans Marjanovičs.
Luks Kornets vecīts.
Tad mēs Luks Kornets, jā. Vēl bija tas indiets lielais. Labi, mēs man kaut kur aizpildējām.
mēs pat dāvi Bertānu runājām.
Kā tev F1 sezona līdz šim? Gaida Austrālijas pusi.
Šņuk.
Horner atlaidīs.
Zini, kas ir slikti. Tas, ka viņi uzlikt tos algu griestus. Tāpēc, ka labās komandas varēja, tā kā Mercedes, tu nokļūties ar savu mašīnas dizainu, un tev ir finansiālais resurss to salabot sezonas laikā. Tagad viņi nokļūdās ar savu ideoloģiju, un viņi nedrīkst. Viņiem nav finansiālā rezerva, lai salabotu to.
Nu jā, bet viņa ideālajā variantā ir, ka katrs divus gadus maz mainās, kas vinnē vismaz konstruktoru kausu vai braucējs, nu, lai komanda mainās, nevis paliek vienu pašu stagnējuši. Man arī tagad, es biju par Red Bull, man patīk Red Bull, bet es piemēram neesmu Ferrari fans. Man, nu labi, tur no Schumacher laikiem un tā, kad es senčiem visi skatījās LNT vēl formulu, bet man nav tāda viena komanda, es pats, kas NBA. Nu, piemēram, jūs varat ieteikt, nu man no pirmajiem Drive to Survive ļoti Haas patīk, bet ar to Krievu naudu man Haas mazāk patīk. Tagad, kad tur nav Krievu naudu, tur tā pati Krievu nauda, kaut kāda bišķiņa, kā jau visur, bet...
Es pieņēmu par Gazlī, man patīk Gazlīs. Jā, man liekas, viņš tāds...
Gailis.
Atraktīvs džeks. ļoti, ļoti pašpārliecināts džeks. Viņš ir ātrs, viņš ir vinnējis arī. Tā kā,
jā, Pierre Gasly. Es spriecīgs, ka par Ricardo viņš ļoti tā kā, patīk. Vienalga, kurā komandā labi no Renaultā viņš nepatīk, bet visu pārējās lietās, kur viņš ir bijis. Ir braucēji, piemēram, Valtteri Bottas.
Ir laiks. Viņam ir laiks Ricardo
Išot.
Beigt.
Išaut, beidz, 3-5 tikai. Nē, nu, ir traki, kad atnāk Ferrari, nu, fucking jaunais braucējs un vienkārši pabeidz punktos. Nu, what the fuck?
Cik viņam vēl iespējām jādod? Cik nu iespējas viņam vēl jādod, lai saprast?
Šī ir lielākā, kas viņam būs.
Viņš jau.
Redzēsim, kur Verstapens pazudīja. Vispār mēs šis ir NBA podcasts izrāviens. Uzaicināt, kas mums bija F1 vai nu Putniņš vai nu atpalicēja. Lūdzu, uzaicināt, lai mēs varam savu žulti par F1 izgāst kaut kur.
Savu neizglītoto žulti.
Jā, atvainojiet, mēs esam svētdienas fan NFL un F1.
Boston Celtics, Kristaps Porziņš.
Pirti.
Boston reāli apdzen pa apli.
Viņi skraida riņķī viennozīmīgi.
NBA un...
Viņi ir pirmie, kas sasnieguši 50 uzvaras. Viņi ir jau iekļuvuši izslēgšanas nevismas plēnā, arī ja viņi nevienu vairāk uzvaru neizcīna. Kristaps nespēlē kādu brīdi, it kā trauma. Man liekas, tur vairāk tāda atpūtināšana.
Varbūt ar Lauru atkal kopā, ne?
Vispār bija cita dāma sabildāts. Tur, kur Žanis iztījās no Dama un Dama. Nu, tā kā... tas ir stilīgs haircuts, bet ja tu izties pēc Lloyd Christmas, tu izties pēc Lloyd Christmas.
Bet viņš zaudēja derībās, vai ne? Tas, es nevaru iedomāties, ka viņš speciāli gāja uz šo izskatu.
Tā kā, ja mums būtu kaut kāds ranks jaustais stilīgākie latviešu basketbolisti, Žans būtu topa augšgalā. Viņš ir Latvijas basketbola stila Rasels Vesbruks kaut kādā ziņā.
Jā, es droši vien, ka piekrītu.
Jā, tāpēc es domāju, ka tur nebija nekādas darības.
Campbell, ne? Uvis Helmans, ne?
Uvis Helmans, vienkārši. Vecs Air Force, lielas džīns.
Kāda Air Force, šajā Adidas Pro modelīts vai cita. Jā.
Tie, kas bija nojāti pa laukumu, tie pēc tam gāja pa diem pa ielām arī šeitīties. Gāja kā smērēt, kamēr zola nekrīt nost.
Viņš basketbola apavs vilkārpus pirms savu laiku. Pirms James Hardens un Antonijs Edvards taisīja šī tāds modernos modeļs.
Jā.
Par Bostonu runāju. Nu, viņiem palīdz tas, ka viņiem offensive un defensive ratings principā labākie līgā. Viņi ir labākie uzbrukumā, otrie labākie aizsardzībā līgā. Kas man liekas interesanti šajās garlaicīgajās analītiskajās niansēs ir tas, ka viņiem pace ir, jeb ātrums, kurā viņi spēlē, ir 18. Vietā līgā. Man liekas, tas priekšstats par NBA, kur viņš atrodas šobrīd, ir tas, ka komandām jāspēlē ātri, jāžarī pie pirmās iespējas, bet nē, Boston to nedara. Viņi spēlē efektīvi, viņi spēlē pozicionāli un rekordīgi pirmā vietā uzbrukuma reitingā līgā.
Jā, nu redzi, viņi lielo maiņu, kas notika Tillman, viņi pat īsti tā kārtīgi neizmanto. Vairāk ir viņa vietā tur Kornets pat paspiež centra pozīcijā vismaz, bet...
Un labi izskatās, Danko un Dabs tā izskatās.
Viņš ir ņirdzīgs, viņš tāds nedaudz ieņem Bobana lomu.
Viņš ir citurā būtu pirtiņā labs kompaņons, jā, droši vien. Arī, bet problēma tā, ka viņam varbūt uz grīdas jāsēž, droši vien.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Cik liels lāvs Kristapam pirtīs? Nu, parasti tas kāpiens domā, liels.
Domāju, divos stāvos viņam tur.
Cik liels? Domāju, viņam Kristapam lielāk pirts par šo tālpu?
Jā.
Varētu, vajadzētu būt, ne?
Jā.
Kristaps, man liekas, reliktiskās pirts čels. Brādā.
Bet drošāk.
Kas drošāk?
Nevar nokurināt. Nu, var nokurināt.
Tur jau tas šārms, ka smirt bišu pēc dūma, atsit kaut ko apakaļ, aļāru var uzliet virsū uz akmeņiem. Kaut kas sasprāk.
Uz vadiem.
Tu uzvēlies uz tiem akmeņiem, tev ir kaut kāda trauma. Nu, tas ir normāli. Tur tas šārms
ir. Tas bišu asinu uzsit, jāzinu.
Protams, nu.
Jā.
Tu bet jau, Boston
tu esi old school, Džeks, jā.
Nedaudz, jā.
Tu esi lauku puis. Bet starp citu par Boston runāju, starp citu. Es zinu, ko tikko sapratu. Mini trīs reizes komandu, kurā ir lielākais, visātrākais paces līgā.
Es aizšaušu to galīgi garām. Bet ātrākais pace varētu būt...
Viena no populārākajām komandām līgā pagājušo gadu. Nu, Latvijas kontekstā.
Nē, var būt.
Vizards ir visātrāk spēlējušā komanda līgā. Pat Pacers viņu apsteidz šobrīd. Tu var iedomāties? Šokā. Viņa ir sūdīgākā komanda līgā, uz to brīdi viņas ātrāk spēlē no visiem.
Nē, tu, nu, Pacer bija kādu laiku, viņi bija pirmie, bet, nu jā, redz, bet nu, viņa sūdīgā, reāli sliktākā komanda. Es viņas pat, man joprojām palikuši daudz ir apskatnieki, kuriem sakoja Twitterī no Wizards laikiem, un tā kā visi nodirš tur kaut ko. O, Kuzmon beidzot ļauj spēlēt, kā viņš grib, tad skatās pēdējās 5 spēles zaudāts, okei, lai viņš spēlē, kā viņš grib.
Bet nu, par Pacers runājot, Kristaps ir tas īstenībā daļai, kāpēc Bostonu var spēlēt ar 18. Pacers līgā. Tāpēc, ka viņš ir viens no efektīvākajiem post-up spēlētājiem.
Un tajā brīdī arī bišķiņā apstājās uzbrukums, bet tu zini, ka viņš tas uzbrukums paliek lēnāks, bet efektīvāks. Nu, tomēr ar tiem punktiem, ko viņš gūst, tīri tā, lai tie, kas nezin, lai zin, bet gan jau visi zin, viņš šo sezonu, ko viņš ir iespējis par 20 punkti, 20,4 punkti vidēji spēlē, 1,8 bloki, atceros, ka mēs pirms sezonā ļoti gribējām, lai tie būtu ap diviem, nu, jau tuvojās, jau labāk ir labākais rādītājs kopš Dallas pirmās sezonas, kur bija tikai nu, 50 spēles. Stīli kā stīli vienmēr, divi asisti, par ko es ļoti pārsteigts. Vai nu Bostonas mediju ļoti labi māk parādīt tos asists, bet visi backdoori, kati un visi tās piespēles tik smukas, ja man būtu jāmin, es teiktu, ka viņš vismaz 3,5-4 asists spēlē jādod. Tos viņi ļoti skaisti prāt. Nu, kā vienmēr, klupšanas nosacīja klupšanas akmenis 7 reboundi, bet tā noteikti, ka tev ir aizsargi, kur ir ļoti labi reboundotāji komandā. Nu, tad arī 37,5% no 3 punktu līnijas.
Kas ir diezgan episki. 37,5% priekš tāda izmēra džeka. Tas ir jā, ļoti labs ierocis.
Tas gan, jā, viņš, starp citu, dāvim par tām 42%, ja kas tas, jā, nu, tā no 3 punktu.
Viņš, tas ir standards, dāvis piecās no rīta un met 42%, jeb ko savā dzīvē.
Jā, jā, jeb kas, kas ir virs 40% dāvis to met.
Nē, nu, bet tā, nu, kāpēc arī, nu, Tas pats Horfords pagājušo gadu bija tajā Kristapa lomā tehniski, un nu, tas ir upgrade ar to, ka Kristaps var pirms pārmest, kuram spēlētājiem pāri, un ja viņš to dara 37%, tas ir vairāk kā viens punkts par katru izmesto trīspunktnieku garantēts. Tā kā.
Bet Celticiem smagi zaudējumi, abas divas, kas ir bijis spēles.
Pret... Strūsi, jā, nepagat.
Strūsi, jā, pēdējai sekundžu metieni, plus vēl pret Denveru abas spēles, kuras viņiem bijuši, abas ir zaudējuši. Un daudz tu uzskatīja, ka tas varbūt fināla match-ups.
Tā bija Dīna Veida spēle, arī puslīdz Baltādainis, Klīlens spēlētājs, tas bija Dīnas Veids.
Kurš pārņēma ceturtajā vienkārši spēle.
Bostonā, nu jā, bet zināt, šis ir tie saucamie Dog Days sezonas pēc All-Star.
Nu jā, 11 spēles līdz All-Star, nevis All-Staram, bet līdz play-offiem jau mēs esam ļoti tuvu īstumā play-offiem.
Jā, un es esmu bijis savā dzīvē laikam uz 4 NBA spēlēm, tā skaitā diezgan tādām zīmīgām. Golden State es redzēju ziedu laikos, Kobe's es redzēju divas nedēļas pirms viņš aizgāja no basketbola. Visu kaut ko es esmu redzējis dzīvē, un mans galvenais secinājums par NBA spēlēm, viņas ir super pasīvas regulārās sezonas basītas. Viņi burtiski, no televizorā to grūti pamanīt ir, bet viņi tik pasīvi spēlē. Ir tīpaši pirmās divas ceturdaļas, un ir tīpaši šajā sezonas posmā, viņi faktiski mēģina izdzīvot tur. Viņi iesildās, lēnām iekustās, tad, kad ir ceturtā ceturdaļa spēle, sāk izšķirties, tad uzgriež bišķiņu intensitāti, mēģina arī aizsardzībā kaut ko izdarīt. Ar atsevišķiem izņēmumiem kā kaut kāds principiāli matchupi un tā, bet NBA šajā sezonas daļā ir super pasīvs sports, jā.
Dāls Bertāns ir 4. Vietā gūtajos punktos pēc kustībā pēc bloka uzlikt. Nu, tas tā kā...
Eiropas rokraksts. Džekam veiks 3 stagarīšus, lai metien dabūt.
Varbūt tu pirmos uzmini, viņš 4. Vietā nekad mūžā nav uzminējusi, kas ir trešajā vietā, bet pirmos divus tu varbūt, nu visdrīzāk tu varētu uzminēt.
Pēc blokiem?
Nē, pēc, jā, tajos kustībā trīspunktniekos pēc blokiem. Jā.
Kāds Anthony Simons, piemēram.
Labs minējums, nē. Bet respektables pieminēšanas vērts, jā. Nu,
jā.
Es nemocīšu tev. Stefs ir otrajā vietā, Klejs ir pirmajā vietā.
Okay.
Nu, Klejs plēm pusi no saviem punktiem tikai tā gūst. Trešajā vietā, Lauri Markkanen.
Wow, okay.
Damn! Jā. Tu tur ir Bojans Bogdanovičs un tādi Cats īstenībā pat 12. Vietā.
Bet, es minēšu trīs reizes, kurš ir visrezultīgākais spēlētājs pēc dribla līgā.
Kā?
Luka Dončiš, es domāju, ka tur nav arī. Es nevaru iedomāties, ka kāds vairāk pēc dribla gūst punktus kā Luka. Es domāju, ka tas varētu būt vēsturisks cipars.
Geffords kaut kādu tikko sasniedz rekordu. Viņš nebija 29 metienas pēc kārtas nebija aizmet garām. Viņam bija tikko kaut kāds. Bet viņi tāpat, viņi tur, cik viņi labi sāka, viņi aizmainīja, cik viņš sāka, bet tāpat nu, nekāds baigais pienesums tur beigās nav. Vienkārši tas, ka kaut cik kompetents pieredze bagāts centrs tur ir. Bet jā. Tā, kas mums ir tālāk?
Vai tev ir ieintriģējuši mani Los Angeles Lakers pēdējās kopš zvaigžņu spēles pārtraukuma?
Kā tu domā? Viņiem ir visas uzvaras, kas viņiem ir tāda sajūta, ka tas būtu play-in turnīrs.
Jā.
Visas tās uzvaras tādas sīvas. Nu, nav piemēram tā, ka Boston aizbrauc uz Golden State, vienkārši pārbrauc pāri, ka viena komanda bija gatava, otra nē. Los Angelesai viņas nāk tādas caur zobiem un īsti nevar saprast, vai viņiem, mājās, protams, viņi kā vienmēr labi spēlē, bet tajās izbraukumos ir diezgan smagi, lai neteiktu vairāk.
Jā, bet viņi katru reizi, ka viņi uzvar, liekas, ka kaut kāda svētība ir atnākusi no debesīm.
nu, šī nebūs čempionu komanda, sorry, ja pagājušajā gadā mēs tā, piemēram, teicām tur pa Miami, un viņi aizspēlējās līdz fināliem. Jā. Nu, kur caur plēniem tika, bet es par Los Angeles...
Ar Miami runājot.
No.
Ļoti interesanti sākt. Pabeidz savu domu par Los Angeles.
No Los Angeles nebūs tā, kas no 9. 10. Vietas uzliks līdz konferenču finālēm. Bet, ja viņi tiktu... Jā, bet, ja viņi tiktu, tad es iespējams, ja viņi tiktu līdz finālēm, tad es iespējams liktu naudu uz viņiem, jo Lebronam šī ir pēdējie gadi.
Jā.
Un viņš nelaist garām to iespēju. Nu, viņš atdot visu 110, viņš laust kājas spēlēt un jebko tur cits.
Lakers pret Boston, tu likt uz Lakeriem.
Ja man nauda būtu savu jālikt, es drīzāk likt uz Lakeriem, viennozīmīgi likt uz Lakeriem, jo tie tās tur, es nezinu, tas ir no Dallas vai no Sacramento, kas tur tuvākie sekotāji komandas, tās divas, tās spiegu dāmas, kas mēģināja koķitēt ar Lebronu, kas bija iesotīts, lai sačakarētu attiecības viņam ar Savannu.
jā, bet tāds bija Genie Bus.
Jā, es jokoju. Bet bišķi pat daudz tačī.
Tačī, Cik Džīnijā ir gadi? Viņi labi izskatās priekš saviem gadiem.
Labi izskatās priekš
saviem. Arī jūs pierteicu?
Viņa varētu tur būt. es nevienam neko neteiktu.
Nē, tu mēs visi dzirdējām, ko
viņai es patīju. Viņai ir 45 bombs, ne?
Viņai 62.
Nē.
Jā, visi.
Kurš repers prasīja viņai? Ok, nu šitās bildēs viņa nav tik labi, bet viņa jau... Ok. Nu, kas kvāds. Apsies, kā naudu var padarīt jaunu. Nu, jo atsāk odziņu, jo saldāk suliņu. Tātad tālāk.
Boston Celtics varētu diezgan mierīgi dabūt pirmajā kārtā Miami Heat. Tad gan augstas kājas visiem būs bišķi.
Jā.
Jo idejiski Boston ir papli priekšā visiem pāriem šobrīd NBA, bet scenārijs, kurā tu dabū Miami pirmajā kārtā un tu zaudē pirmo spēli, piemēram, Pirmais, kā tur drebēs kājas visai ģērbtuvei un tā tālāk uz augšu.
Tur tad ir jākrīt, tad ir Brandon Stevenson, tur būs jāpazaudē amats, ja viņi pirms izskatīs pirmajā kārtā. Nu, tur kaut kas ir jāmaina, jo viņi cik reizes ir jau dominējoši regulārajā sezonā. Un tā nav tā, ka viņi ir izšāvuši visu pulveri. Nu, tajā pašā laikā, kur Milwaukee nomaina treneri, no sākuma tur visi viņi noliek, viņi tur zaudē 6, cik 7 spēles pēc kārtas. Pienāk All-Star breaks, viņi nedaudz sagrupējās un sāk jau vinēt un kompetentu basketbolu radīt tur un stabili otrajā vietā ar atrāvienu. Nu.
Nē, tādā ziņā man patīk, kas tur tajos austrumos notiek, jo visas tādas potenciālās pelnušķīšu komandas kā Atlanta, Miami, Pacers un pat Sixers ir noslīdējuši uz tā 6 uz leju.
Nu, tas ir...
Un visas tās augšējās 1, 2, 3, 4, es domāju, tur bišķiņ jau drebinās jau par to, ko viņi darāja dabūt pirmajā kārtā.
Nu, redzēsim, cik pēc Filadelfija pēc NBA traumas, labi, tā ir īsti Maxīs, labi, ka viņam tur tas smadzeņu satricinājums nav tik nopmēdzis, šoreiz atgriezties, bet NBA, kad viņš atgriezīsies, to neviens nezinu. Tāpat arī, tas pats ir īstumā rietumos arī, kad Karls Anthony Towns tagad satraumējās, dabūja menisku plēstu. Jā, viņi arī slīdēs lejā un tieši tas pats. Nu, noslīd, nezinu, cik viņi daudz noslīdēs. Tur, tur skudra cilvēks to, to frančīzi ir izdomājis vilkt uz saviem pleciem. Vienkārši kosmi tik viņi varbūt skatīties tīri entu, kā spēlētāji ir top, top 2, top 3 komandas spēlētājs, ko skatīties līgpēsā.
Ja, ja es rīt kļūtu par līgas, kādas NBA komandas ģenerāla menedžera, man, man pirmā darbība būtu ietreidot nāzi rīdi savā komandā. Vienkārši mums mīļākais NBA spēlētājs šobrīd. Un Taunsa prombūtnē tas ilustrējās vēl vairāk. Nu,
man liekas, bet tas, man liekas, tas nebūs ilglaicīgi. Un tā ir tā bet problēma,
ka Nāzi Rīds ir bijis fucking nice.
Jā, jā, jā.
Jau ilgi, un tikai tagad mēs to sākam, nu tādā plašākai publikai tas paliek redzams.
Bet viņš ir viņš bijis labs nākot no beņķa, viņš tādā vadošajā lomā, nu tā kā viņš nav nav sācis, nu piemēram, rekur es uz, jā, es atvēru viņu, viņš vienu spēli šogad sācis, kas ir, nu, attiecīgi, jā. Cat Towns. Viņš ir sastās spēlētājs, viņš ir tā kā, nezinu.
Nu, salīdzinu viņu ar ko ar Jānu Tīmu salīdzinu. Latvijas izlases kontekstā salīdzinu, jā.
Kā Jānu, labi, lai iet Jānu Tīmu, ok.
Bet es domāju, ka tas ir diezgan neadekvāti, jau kurā gadījumā.
Tas tā kā Meijer uzlaist uz mājiņu un... Un, un dabūt to enerģiju, ko tu gribētu dabūt, to, ko tu sagaidi, to arī dabū.
Man zin, kas man patīk, tas, ka viņam tas metiens ir tik ātrs, viņš man ļoti atgādina manu metienu. Bet jums
nebūs. No rīt.
Jā, bet, bet, bet... Jo viņš ir ļoti zems un ļoti ātrs. Bet jums nebūs, ko salīdzināt, jo neviens nav redzējis manu metienu, droši vien no klausītājiem, izņemot tie, kas varbūt spēlē entuziast līgā.
Bet jā, nāc rīts, labi, labs enerģijas spēlētājs, tas tur Gobērs dabūja 100 tūkstošu soda.
Par ko es nedzēju?
100 tūkstošu soda, kas bija...
Par to, ka viņš, viņš par 4 gadiem mikrofons apčandīja?
Nē, viņš bija... jā, par šo te, jā, tev taisnību, dā, paldies, dā. Viņš rādīja, nu, kad tiesnešiem ir samaksāts, tipa, nu, smieklīgi. Zini kā? Tā kā... Nu, smieklīgs jau īstumā 100 tūkstoši, cik tāds nav, cik viņš pelna, ir 40 100, miljonus. Cik viņš 40 miljonus pelna? Tas tikai tā kā tūkstotu pelnīt un tev iedotu, nu, 2 eiro sodu, 3. Nu, jā, es tā, es jokojos.
Bet 100 tūkstoši, par ko?
Nu, jā, tas ir ar nodokļiem vai bez? Nezinām.
Tā lai jāsmaksā nodokļus.
Bet, nu, iziesim cauri vispār, kas ir, kas ir kaut kādam iziesim austrumiem, bišiņu cauri, ieskacēsim kaut kādas situācijas. Cleveland joprojām, komanda, kur viss gribēja aiztreidot prom Mitchellu, ir trešajā vietā, un tāda distās arī stabila paliks. New York Knicks, nu, arī man pārsteidžos ceratajā vietā, labi, ja Philadelphia būtu, tur izbūt uz leju. Orlando Magic tikko pagarināja līgumu ar galveno treneru uz 4 gadiem, arī, nu, pa ilgiem laikiem, izstāst, ka playoffos pat varētu tikt bez play-ina. Frančīze apgriezt kājām gaisā.
Man prieks redzēt, man liekas, manas NBA... nē, nu, es meloju. Man, es gribēju teikt, manas NBA sakošanas laikā Magic nav bijuši labi, bet viņi finālos pret Lakeriem spēlēja, tā kā...
20. Gadā?
Nē, nē, tas bija 9.
9, jā.
Jā, jā, jā.
Jā. Jā, tev ir labi laiki.
Es vispār, es nojaucu tavu domgājienu, piedod. Mēs runājām par Austrum konferenci. Man pirmā NBA video spēle bija NBA Live 2005. Un mans mīļākais spēlētājs bija Steve Francis, tāpēc, ka viņš Orlando Magic bija galvenais spēlētājs. Man vienkārši iepatikās logotips komandas.
Yep.
Un Steve Francis bija frančīzes spēlētājs. Un jā, Steve Francis, nezinu, cerams, ka viņš nav kaut kāds bezpajumnieks šobrīd, jo pēdējā video par viņu nebija baigi laimojoši, ko kādā TMZ varēja redzēt, bet, jā, fun fact par mani, tas bija kā, ar ko man sākās basketbola kaut kāda intriga.
Where Steve Francis is now? What happened to Steve Francis?
Jā, jā.
Nu, viņam ir LinkedIn, skarāšu, ka tās
viņa. Oh, okay.
Ex-NBA player.
Cerams, ka nav kaut kāds Delonte West variants.
Connections jaustais. Ah, reāli. Father, retired athlete, and entrepreneur, philanthropists, motivator of changes, okay. Public speaker, follow.
Nē, nu, kāds viņš par parādīšanos saņem nav šobrīd.
Viņš trīsēdās NBA All-Stars.
Kas priekš tevis bijis netipiski mīrš spēlētājs tavā dzīves laikā? Kas varbūt pārsteigt citus?
Stīvs Nešs, nezinu, kāpēc. Viņš vilcēs no ilgiem laikiem līdzi.
Bet nu divkārši MVP tomēr.
Jā, bet tajā laikā man nebija basketbols, tā kā viņš bija MVP pēc tieši. Jā. Man sāka tā kārtīgāk interesēt uz NBA.
Tu vari pirms treniņu tur taisīt behind the back piespēlīt.
Kaut ko mēģināju, es nebija nekā, es nekad neesmu tāds spēlētājs bijis. Man, pat, es nezinu, man centri pat nekad nav baigi. Es atceros, ka es kādreiz skatījos tur and one mixtapes.
Uf, jā.
Un es skatījos Hakim the Dream Olajuwon footwork. Es nemāku ne driblēt, un man nav basketbolā footworks nulle ir. Tā kā es nezinu, kāpēc es skatījos, bet es...
Ko tu tur skatījies?
Nu, es skatījos, teiksim tā. Es vienkārši čolēju viņus. Nu jā, un nu jā, kaut kādi... Nu nezinu, man Tracy's McGrady's vienmēr ir bijis tur... no Houston's
T-Max, Magic T-Max. 13.35 sekundes.
Jā, viņš ir... viņš no tiem, tie ir itīgi tādi spilgtākie brīži.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Bet jā, tie kaut kādi pirmie, kas man nāk prātā, protams, tur kaut kādi Lakers, ka Gazols spēlē, kad abi Gazols spēlē, bija praimā viens no viņiem aizsardzīvo, otrs tur uzbrukumā un viss pārējais. Nu, protams,
Mārs Gazols varētu būt tāds, tādā sapņu zemē, tas varētu būt tavs kaut kāds variants uz laukumu.
Man ir sazvērstības stūrītes uz nākamo sezonu. Mēs vispār, mēs esam tagad palaist sazvērstības stūrītes. Mums jāpabeidz to, ko mēs sākām vispār iziet cauri mazajiem apskatam.
Šī nav bijis šīs epizodes tēma, pabeigt to, ko mēs sākām.
Marks Gazols varētu būt labs pirtiņā vispār.
Man, es droši vien, man es bišķiņ baidītos no viņa. Nu tā, man liekas, ka viņš man gribētu iepērt pat raku vai no sērijas.
Nu, tas ir... Me and you both...
Tā bija Dairber, tāda referēts, Chris Pauls, me and you boy.
Jā, jā.
Tie, kas nezina, Dairim viens no spožākajiem stāstiem, viņa NBA, viņa NBA dzīvē bija kā Chris Pauls, viņa izvilka ārā uz viens pret viens un teica viņam, it's just me and you boy.
Jā.
Nu, jā. Tu sāki, tu gribi sazvērstības stūrīt, vai tu gribi pabeigt par austrumu?
Teiksim tā, gan rietumos, gan austrumos... Play-in komandas ir pa 90% 95% zināms, jo Bruklinai, piemēram, ja mēs skatāmies uz austrumiem, Bruklinai līdz Atlantai ir 3,5 spēles, kas nav nekas tāds, bet, bet tas ir pietiekami daudz, nu tāda laba rezervīta, tā laikam jāsaka, un viņa jau abas komandas pietiekami līdzīgi spēlē, plus atkal stāstā, kurš jau ir stāstā.
Jā.
Ben Simons beidz šo sezonu, viņam ir saknēts nervs mugurā.
Saspiests tehniski.
Impingement, jā. Nu, es saknēts vienkārši tā, smieklīgāk tā izklausās. jā, jautājums tev, vai tu pērc vēl jebkādas biržas akcijas no Ben Simons tagad? Jo viņš ir all-time low. Viņš uzspēlēja tās pārtas spēles, kurš ir triple double vai dabūja viņš? Neatceros, bet kaut kas tur bija šo sezonu. Kaut ko viņš tur izpīra dārā. Kaut kāds bija pārsteigums.
Ja, es domāju, ka jāpērk ir. Es savu joprojām nepadodos. Man liekas problemātiski tas, ka viņš to mugur, ka viņa, labi, zinot Ben Simons darba etiku, kāda tā ir bijusi visu karjeru, es būtu droši vien diezgan skeptisks par to, vai viņš sakārtos muguru, bet pie nosacījuma, ka viņš sakārtos muguru. Viņš var būt labs NBA basketbols. Man patīk tas, viņš ir par ideāls komandas viens, viņš var nospēlēt ar 9 rebaundiem, 9, 6, 7 līdz 9 asistiem, un viņš būs 3 metiens, piemēram. Nu, tā. Nu, tas mans entuziast līgas sapņu komandas viens, ja jūs zināt, kā es spēlēju, bet jā, es pirktu viņa akcijas, es pirktu Ben Simons akcijas, jā, teikt.
Jā, ok, labi.
Viņas maksā mazāk nekā bitcoins 2009. Gadā.
Jā, viņas ir tiešām zem. Nu, kaut ko varētu tīri tā, lai nosakt kaut kādus izdevumus nopirkt, jo kaut kad jau viņas uzlaiks. Nu, zin kā, viņam ir ļoti liels naudas. Jāstās, ka viņam neizpērk līgumu un nepasaka paldies. Tur cerams, ka tā nenotiks. Jā, un tad Toronto Raptors, Charlotte, Washington, Wizards un Detroit Pistons ir tur, kur viņiem vajadzētu būt. Toronto uz neko uz neko nepretendē, jo mazāk pretendē Charlotte un nerunājot nemaz par Detroit Pistons un Washington Wizards. Interesanti būs redzēt nākamo sezonu Pistoniem, vai viņi kaut kādā veidā kļūs kompetenti, vai viņiem projām komandas spēlētāji meklēs kautiņus, kā
aizies Stewarts.
Jā, aizies Stewarts, viņš tāds ritīgi tāds talsenieks liekas, nu. Talsos kādreiz tur bija čaļi, kas bija kaut kādiem Golden Gym vai kur pēc Jā. Spēlēm gribēja kauties un gaidīja arī ārā un gribēja ritīgi kauties. Spēles laikā tur sita, tur pa muguru ar alkoņiem, kaut ko tādu. Tas normāli ir, tā kā tie, kas, nu, tas tagad tur ir forši.
Tuk, tukums un tals, tas tā kā eļa ar ūdeni, jā.
Nu, tur ir kaut kas, tur tāds, tur tāds berze vienmēr, es gan no Kandavas braucu tieši, bet, nu, tas ir tur viens krais plus mīnus.
Jā.
Nu, kaut kā tā, bet par ietumiem fiksi izdējot caur Oklahoma, joprojām loģiski viņi joprojām dominē, tā kad ritīgi dominē, manuprāt, pat višiņi par daudz dominē, jo viņiem vajadzētu ieņemt tādu Denver's Nuggets, tādu pusgāzīti, un līdz sezonas beigām neko baigi neiespringt, jo...
Šeits notievēs par daudz šī dāvas
krienā. Īpaši, jā, ja viņiem būs vēl viens rībons jāsavāc, viņš sabruks. Viņš tika bija ambo, bija soda līnijas par uzbālo.
Tas bija bejs,
jā, jo no Oklahoma ar to, ka viņi spēcīgi, viņi var iešaut sev kājā, ka viņiem pretī nāks Golden State Los Angeles vai tāpat Dallas pirmajā kārtā, un tas varbūt sāpīgais, jo tur ir ļoti jauna komanda, pret pieredzējušu komandu var nākt, un tur varbūt pieredzīt, ka vinē. Denver joprojām top of the top. Minnesota lēnām slīdēs lejā. Carls Anthony Towns trauma. Jā. Ants mēģina nest komandas saviem pleciem. Los Angeles Clippers Westbrook ārā, bet galvenie spēlētāji pārējie ir saspēlējušies gan labi. Jā, viņi ir jau 4. Vietā. Nu, tad lielais pārsteigums, manuprāt, New Orleans Pelicans, ka viņi ir tiešām kompetenti palikuši. Esmu pārsteigts, viņi pat ir pēc pozīcijas stabulā kompetentāk nekā Phoenix Suns. Phoenix Suns, nu, nezinu, ja tie trīs puikas spēs būt veseli vismaz divās vai trīs playoff sērijās, tad viņi var mierīgi arī aizšaut līdz konferences fināliem vismaz.
Es tev visu sezonu saku, New Orleans mans melnais zirdziņš.
Jā, bet nu tas crazy ir. Nu,
Zions met ar 58% precizitāti. Viņš reāli spēlē uz kaut kādu trešā ātrumu.
Bet kāpēc viņš spēlē? Bet kāpēc viņš spēlē uz trešā ātrumu pasāku? Kāpēc
viņš saplīsīs? Nu, nav viņam tā savainojuma vēsture pārāk pozitīva.
Nu, viņš jā, viņš...
Tiksim tā, Zions pēdējās spēlēs izmet aptuveni tik pat daudz, cik dāvs.
Jā, viņš ir kaut 9 metienu, 10 metienu spēlē.
Jā.
Bet viņam ir, ko viņš no soda metienu līnijas dar. Jā, nu viņam ir ganīs 7 arī sodiņi. Ļoti labs procents no sodiņiem.
Man pārsteidz viņa piespēļa cipari. Pēdējās 5 spēles viņš vidēja aptuveni 7 piespēles atdod.
Jā, viņam 5 asisti, 5 rebi, 22 punkti. Ja tā skatāmies, tad sausajā pēc statistikas nemaz tik slikta nav. Bet viņš pat nu, ar savu atlētisku, viņš pat nav pat vienu bloku nav uzliek garšoku, kas ir pārsteidzoši. Bet tāpat kopā ar Ingram un McCollum viņiem New Orleanā tiešām ir šo sezonu laikam sanācis kaut kā saspēlēties arī pēc All-Star break, vairāk uzvars nekā zaudējumu. Līdz tam bija, kā, bet nu īsumā viņi visu sezonu strādājuši. Kaut kā viņiem Herb Jones, Valančūns un Larry Nancy ir saspēlējušies. Nezinu, vai tur ir, vai galvenais coach ir vainīgs pie tā vai kas, bet nu, ok, redzēsim, ko viņi spēs, vai viņi kaut ko spēs playoffos.
Tai komandai ir iekšā.
Nu labi, tas tev melnēs zirdiņš. Jā, nu tad play-in komandas Sacramento, Dallas, Los Angeles Lakers un Golden State Spurs ir jārā no bildes. Portlandā, diemžēl, iešās jau kājā nepareizo draft piku izskatās.
Skūto ārā no līgas.
Skūto, jā. Memphis, mēs visi zinām, kur Memphis ir jūta. Jūta kaut kā nedaudz atgādina pagājušā gada jūta, bet šogad viņi vienkārši ielikuši.
Man jau tev atgādināt, kas ir jūta pagājušā gada?
Nu, jūta nevinē.
Jūta spēlēs play-offs.
Nu jā, nu, bet viņi šogad arī varētu play-ināt ar cīnīties.
Kā tieši?
Nē, viņi var, man liekas, ka viņi vienkārši negrib, ka viņi sāk tankoties un tur neiesprings to uz basketbolu īsti. Houston ir aizdomīgi, talentīga komanda. Atgādināšu, ka Hjustonai pagājušo sezonu Over Anders bija 5 uzvaras, vai cik tur vēsturis zemākais bija iespējams. Un tagad jau viņi jau arī, kur viņi gandrīz 30 uzvaras ir izcīnījuši. Kas? Austrumos viņiem nestu play-in vietu, bet viņi nav austrumos, viņi ir rietumos.
Tas ir interesanti, ka Hjustonai konferences spēlē ir pozitīva bilance. Tātad viņi diezgan pret austrumiem pagrūduši daudz spēles, kas... Savstarpēji spēlējot pret savas konferences pretiniekiem, Hjustonam spēlē labi.
Nu, tad man jautājums no Sacramento, Dallas, Los Angeles Lakers un Warriori. Kuras divas komandas no tā plēna? Tu, nevis tu gribētu redzēt, kurš tu prognozē, kad izkāps ārā?
Lakers Mavericks.
Visi Golden States ir beigas, jā.
Nu, jā, laikam. Nu, man, es jūtos drausmīgi slikti to sakot, tāpēc, ka, ja es būtu kaut ko iemācījies no pēdējiem 11 gadiem, tad tu pret Kariju īsti nederi, bet tajā pašā laikā tu arī pret Lebronu nedrīkst darēt.
Labi, samainu vietām 7. un 6. vietu, tagad plēnā būs Suns, Mavericks, Lakers un Warriors, kurš divs nāk ārā.
Jā, Phoenix, man kaut, kā, kaut kas man nepatīk, jā, es neuzticos Phoenix, es droši vien galvenokārt, tāpēc, ka man Besī Nurkič, tie ir subjektīvas, antipātijas, neobjektīvas. tā kā, nē, nu KD spēlē fantastiski, un par Kings runājas, mēs nevaram noiecināt, Kings Sabonim ir viena no nenovērtētākajām sezonām. Vispār es
ja kaut kā...
nevaru teikt NBA vēsturē.
Ja tāds statline būtu 90, viņš kopā ar Jordan kaut kur iet, kaut kur Hall of Fame.
Kā viņš nebija zaigžu spēlē, pastāst man. Kā?
Nu redzi, jā. Man liekas, kad bija pārāk liels hypes uz Sacramento pagājušajā gadā.
Jā.
Nu tur ķip, mēs, we gonna win 40 games no tā mīma un viss tā te, kad šogad viņš tā noplaka un viņi arī... Nu nav arī nekāda nereālo spēle, bet tajā pašā laikā viņi jau tikai vienu spēli no Phoenix. Tāpat arī Dallas viena spēle no Phoenix, no sastās vietas.
Jā, atšķirības tarp 5. un 10. vietu ir 4 spēles, 5 spēles.
Jā, 4 5 spēles, tas ir 4 pus spēles ir no 10. līdz 6. vietai. Tas nozīmē, ka ar 10 labu 10 spēļu ranu un ir palikuši lielie 11 ir palikuši ko spēlēt, tu vari mierīgi nodrošināt play-off vietu, tā kā tur vēl tās vietas mainīsies. Grūtāk ir Hjustonai, kurš nu, nesavilks nekādā veidā tās 5 spēles, līdz Golden State'ai tur tiešām būs grūti to izdarīt, un otrajā galā tieši tas pats ir, bet jā.
Nu. Lakeriem nedaudz vieglāks grafiks priekšā, skatāmies, kas ir Golden State'ai. Golden State spēlēja pret Mavericks Lakers, pret tiešajiem pretiniekiem saviem. Tā kā nākamās divas spēles īstenībā varētu ilustrēt kaut kā to bildi skaidrāk. Tad Golden State ir Knicks nāk pretī. Un tad bišķiņ vienkāršāk tur paliek Grizzlies, Pacers, atkal Timberwolves, Heat un Magic. Tā kā Golden State ir nākamās 10 spēles pa sūro diezgan ir. Nu, tādā lielās bildes, skat, lielos vilcienos lielajā bildē. Tā kā, nu, Golden State ir varētu būt sūrs tas ceļš uz plēnu. Vai vismaz tikt iekšā tajā top 6.
Jā, es tagad skatos, kas mums pierakstos ir Nu, laikam jau, jā. Bronijs netiks NBA.
Jordanam kreisā roka nebija.
Jā, Tracy's, Jacksons pārdanko pāri Vembijam. Tā kārtīgi pārdankoja. No Golden State's Charles, jā. Šis te.
Jā, Trace, jā. Tas bija traki.
Tas bija diezgan sulīgi. Lonzo Ball spēlēs. Nu jā, Caitlin Clark liek bildi ar savu čempionu. Kas tas tāds? Trofeji. Jā, un tad ļoti labs Whistles Sport Instagram konts ir, kur bija... visi zina, tie, kas ir Endone Mixtape skatījušies, kas ir Escalade.
Uf, jā, leģenda.
Un labs tweets bija ielikts, Escalade might I unironically be the best Jokic comp. Un tur bija visi tie tur, kur viņš tos piespējās iedod un viss, nu, kurš nesā, ka viņš varētu būt vislīdzīgākais spēlētājs Jokičam. Nu, viņš tā arī bija, viņš tā lēni un masīvi spēlēja, dankoja pāri ar kādiem spinmūviem un elkoņiem šķaidījās. Viņš baigi daudz, viņš nebija nekāds atlētiskais, viņš bija vienkārši liels un varēja iedankot un viņam bija rokas no pareizās vietas. Tas bija smieklīgs salīdzinājums. Nu jā, Jā. Nu tad Lebrons, tad Illuminati beigās, ka Lebrons, cik viņam karjerā 27 mm. viņš vidēji met spēlē, bet nekad mūžā nav pabeidzis spēli ar tādu statline.
Faktā tā ir taisnība.
Jā, viņš nekad nav pabeidzis 27 punktiem, 7 reviem, 7 asistēm.
Tas nevar būt, viņš ir tik ilgi spēlējis.
Jā, bet viņš vidēji met 27 punktus, 7 reviem un 7 asistēm.
Tas nešķiet reāli.
Vai ne, man arī likās, bet tad es nepārbaudīju, jā. Un es vienkārši runāju to, ko es izlasīju. bet, nu, ja es tā izēju cauri spēlē, ko es atceros, labi, tā varētu būt.
Jā.
Man liekas, ka tā varētu būt.
Jā. Kad 2007. Gadā par Detroit, cik viņš iemet playoffā?
Nā, playoffā tas jau ir bišķiņ citās, 29.5 un... Kā? 5 un 4. Viņam nebija laba metiena, viņš izmeta kaut kāds.
Tā bija tā spēle, kur viņš iemeta pēdējos komandas 25 punktus. Tagad,
nu, ot, un tos pirmos 2 viņš iemeta pirms tam. kaut kā tā.
Kaut kā tā šodien.
Kaut kā tā. Mums
šāds parunājām.
Ko cik?
Pa pirtiņu izrunājām.
Pirtiņām. Kurš ir tavs, kurš būtu vislabākais? Mums tagad būtu jāuzprast ChatGPT, lai uztaisītu bildes ar NBA spēlētājiem pirtī, kā viņš uztaisītu Vembiju, kā viņš uztaisītu. Ja kādam ir paraula ChatGPT 4, lūdzu padalīties, mums vajag tikai 8 bildes, vajag mūsu sejas ielikt iekšā ar garākajiem NBA spēlētājiem pirtīs. Jā.
Ir vēls. Ejam. Dodamies.
Paldies, ka klausījāties, skatījāties kā jau katru reizi. Īpašu paldies saku mūsu sponsoriem William Hillam Jordanam
Kraukļiem
Pavbetam
un Valdim Valteram
viss un Kasparam Kambalam paldies jums visu labu
Savarbībā ar William Hill